Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot fillon viti i ri shkollor. Përfaqësues të bizneseve thonë se prodhimet e Kosovës me gjithë problemet kanë depërtuar në tregjet rajonale dhe evropiane. Dy senatorë amerikan kërkojnë armatosin e Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë, sikur edhe në të gjitha vendet e tjera në rajon dhe më gjërë, sot fillon viti i ri shkollor në arsimin fillor dhe atë të mesëm. Ministria e Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës ka thënë se ka bërë të gjitha përgatitjet për fillim të mbarë të vitit të ri shkollor. Por në mediat e Kosovës ka pasur raporte që thonë se në disa shkolla nuk mund të fillojë viti i ri shkollor për shkak të punëve që po kryhen në objektet shkollore. Zyrtarët e lartë të Kosovës u kanë urruar nxënësve, prindërve, arsimtarëve dhe të tjerëve fillimin e vitit të ri shkollor në Kosovë. Ata kanë shprehur besimin se do të shënohen të arriturat të mira në aftësimin e brezit të ri. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov thotë se nuk do të ketë ndërhyrje ushtarake ruse në Ukrainë. Sipas tij, në bisedimet e sotme në Minsk për krizën në Ukrainë, duhet të synohet një armpushimi me njëhershëm. Këto komente u bën para mbledhjes së sotme të grupit të kontaktit për Ukrainën në Minsk të Bielorusisë, në të cilën, sipas agjencisë ruse i Tartas, do të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e së ashtu quajturës Republikë Popullore e Donjeckut. Grupi kontaktit për Ukrainën përbëhet nga përfaqësuesit e Rusisë, Ukrainës dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE. Dy senatorë të lartë në Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Washingtoni të armatosë Ukrainën në luftën e saj kundër separatistëve prorus dhe forcave ruse në pjesën lindore të Ukrainës. Senatori Robert Menendez, demokrat nga New Jersey dhe kryesues i Komitetit të Senatit për raportet të jashtme, i tha jetit CNN se Ukrainës i duhen armë për ta luftuar atë që ai e quajti pushtim rus. Nga ana tjetër, senatori John McCain, republikan nga Arizona, gjatë një interviste në rrjetin CBS, ka thënë se ky nuk është inkursion, ky është pushtim dhe është shprehur në favor të armatimit të Ukrainasve për ta mbrojtur vetveten. Administrata e presidentit të Barack Obama refuzon që aktivitetin e Rusisë në Ukrainë ta quaj pushtim. Protestuesit antiqeveri dhe policia janë përleshur përsëri në kryeqytetin Islamabad pas së disa javësh të demonstratave në të cilat është kërkuar dorëheqja e kryeministrit Nawaz Sharif. Raportet e sotme thonë se protestuesit me gurë dhe shkopenjë janë përpjekur të dëpërtojnë në zyrën e kryeministrit nëpër linjat e policisë. Tre vetë janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur në dhunë prej 30 gushtit, kur demonstruesit ishin përpjekur ta shkatronin rezidencën e kryeministrit Sharif. Ushtria dje u ka tërhequr vërejtjen demonstruesve dhe autoriteteve që t'i zgjidhin mos pajtimet, të cilat të filluan më 15 gusht, kur mira mbështetës të liderit opozitar Imran Khan dhe klerikut të populist të Tahirul Kadri ishin të buar për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Sharif. Ushtria ka thënë se është obligim i saj për të mbrojtur sigurinë e Pakistanit. Protestuesit e akuzojnë zotin Sharif për vjedhje në zgjedhjet e vitit të 2013, pas të cilave ai u bë kryeministër. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta kuptohet vazhdon të trajtohet çështja vonesës në formimin e institucioneve të reja të Kosovës. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përbiçmi në koha ditore, Fatmir, në këtë temë konsideron se krimi institucioneve të Kosovës nuk është më çështje procedurave apo ideologjive politike, por është thjesht testimi integritetit dhe kredibilitetit të asaj që tash quhet bloku LDK-AK-Nisma. Gazeta thekson se PDK-s gjykata kushtetuat se presidentja apo ndonjë diplomati huaj mund t'i siguroj më shumë kohë për manovrim në pritje që të thyhen partitë opozitare apo ndonjë antar i tyre, por nëse ato qëndrojnë dhe insistojnë në, siç thuhet, kordonin sanitar ndaj PDK-s, atëherë çështja është shumë e qartë dhe PDK-ja nuk mund ta bëjë qeverinë me shumicën që ja njeh gjykata kushtetuese. Në këtë kontekst, koaditorat sekson se do duhet që sa më shpejt të testohet se kush e ka shumicë në kuvend, pasi i tërë problemi qëndron në numra dhe jo në diçka tjetër. Gazeta ka vënë pas se qytetarët duhet kursehen nga ky ngërç politik në kohën kur Kosova ka shumë sfida nga varfria, mungesa e rrymese deri te kërcënimi i sigurisë së saj. Prandaj, duke marrë parasysh se perspektiva evropiane në këto momente është shumë larg prioriteteve, në këtë proces të krimit të institucioneve, Kosova s'pari duhet të mendoj për vete e jo për bashkimin evropian i cili e ka bërë të qartë se vetëmja arsye pse BE-a do të donte që Kosova t'i krijon të së më shpejt qeverin dhe institucionet tjera është vazhdimi i dialogut me Serbinë në mënyrë që kjo fundit të mos ngecë për shkak të Kosovës, thekson Postiera Gazeta. Fatmir.
Sa i përket të formimit të institucioneve në Kosovë, kohëve të fundit përmendet edhe roli i listës serbe. Nga cili aspekt analizohet kjo çështje, Zenel?
E përditshme në tribuna Fatmir sjell pikpamjet e analistëve politikë të cilët vlerësojnë se nëse qeveria ardhshme e Kosovës do të jetë e varur nga lista serbe, atëherë në mënyrë indirekte brenda kësaj qeverie do të jetë e pranishme agjenda e Beogradit. Gazeta ka vënë pa vlerësimin e analistëve se nëse partitë politike nuk arrin të bëjnë 61 vota, atëherë pesha e listës serbe do të shumë fishohet dhe do të jetë vendimtare për krimin e institucioneve. Duke vënë pa 4 kushte të këtij subjekti politik të krijuar, siç thuhet, me rekomandimin e drejtë për drejtë Beogradit, që është anulimi dhe ndalimi privatizimit të ndërmarrjeve publike në komunat serbe, krijimi i kushteve për kthim të qëndrueshëm të serbëve, krimi pronës së kishës ortodokse serbe dhe formimi i asociacionit të komunave serbe, analistët në Prishtinë thonë se pozicionin e listës serbe e kanë forcuar vetë politikanët shqiptarë të dyja bloqeve, ati para zgjedhor dhe këti pas zgjedhor, shkruan Postierash e përditshmja tribuna. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisnë e zëri veçojmë shkrimin që ka për tem pjesëmarrjen e Kosovës në samitin e Berlinit kushtuar Balkanit përëndimor. Gazeta sekson se do tishtë naivitet të besohej se kancelaria Merkel dhe qeveria Gjermane nga një takim me kryeministrin Thaçi e hedhin pas krahëve faktin se Kosova ka marrë epitetin e një vendi me krim dhe korupcion në pothuajse të gjitha porët e jetës politike dhe shoqërore. E përdisme e zëri ka vënë pas se Berlini e di shumë mirë se Kosova ka probleme të mëdha me sundimin e ligjit, për ndryshe nuk do të kishte kërkuar themelimin e gjykatës speciale për gjykimin e krimeve gjatë dhe pas luftës.
Të falenderohëm për këtë paraqitje. Ishte ky korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Prodhimet e Kosovës, ndonëse me shumë probleme, kanë arritur të depërtojnë në tregjet rajonale dhe evropiane, thonë përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, produktet janë cilësore dhe janë konkurrente me ato të shteteve më të zhvilluara. Disa konsumator të anketuar në Prishtinë thonë se janë të kënaqur me prodhimet vendese. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kompania Ask Food në Gjilan Islam merret me përpunimin e pemëve dhe perimëve me produktet e saj ka arritur të jetë prezent në tregun e Suedis, në Gjermani, Belgjik, në Zvicër dhe në Kroaci. Dhe së shpejti pritet që produktet made in Kosova të jenë të pranishme edhe në tregun e Slovenisë. Këtë e bën të ditur në një prononcim për Radion Evropa e Lirë pronari kësaj kompanie Barlet Namoni.
Ka qenë problem, po mendoj se realisht nuk kem pas në bështetje prej organeve tona, dhe më thonë të fillu për odës ekonomikje, vendosje, mardhanjeve, bilaterale, të dyune këto që që lidhën me ekonomi. Realisht ka qenë si direkte e jona, po mendoj nuk është letë për me ardhë dërit e partneri jashtëm, se lyp ko, lyp angazhim, lyp. Mirë, po fatmirësisht, kemë arritur këto pika dhe qëndrojmë shumë mirë.
Si pas ti krahasuan me prodhimet e vendeve të rajonit, si që është Maqedonia apo Serbia, prodhimet e Kosovës e kanë më të vështirë depërtimin në tregjet evropiane. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se produktet cilat prodhohen në Kosovë vazhdojnë të mos e kenë fituar besimin e plot nga konsumatorët, pavarësisht faktit se shumica nga këto prodhime plotësojnë standardet e bashkimit evropian.
Për ekonomia të me siguri, prodhimi e kosovar duhet jetë ai që duhet jetë i targetuar për të mbështetur. Në këtë drejtim, në Kosovë definitivisht do të pranohet një fakt i hidhur që mungon nacionalizmi ekonomik, dhe deri sa nuk tregon ne nacionalizmin ekonomik dhe fanatizëm për shëndimin e produkteve made in Kosova, si do t'i frizojnë vendet e tjera.
Edhe Gërgjaliu tregon se disa kompani prodhuese në Kosovë kanë arritur të deportojnë në tregjet rajonale dhe më gjerë, por si pas ti nuk mjafton vetëm bizneset që të jenë aktive në këtë drejtim. Prodhuesve, si shprehet ai, i duhet mbështetje institucionale. Edhe qytetarët thonë se produktet vendore tani janë më shumë cilësore se sa që ishin dikur. Anila, një qytetare nga Prishtina, shprehet.
Qumshtin, po këto produktet e vilnetit janë shumë të mira. Ma shumë ju bëse produkte vendore se këto thuja që pi konsumojnë.
Gjashëm mendon edhe Sabit Ramadani.
Ma shumë ju bëse në këtyre prodhimeve vendore. Unë e blej dhe i preferoj. Kanë fillu tash me fituat cilësinë. Nuk kanë qenë, po tash besoj që është mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rrahja ndërmjet deputetëve shqiptarë dhe bojkotimi i parlamentit nga opozita maqedonase e kanë thelluar krizën politike në Maqedoni. Partia Demokratike Shqiptare e ka refuzuar një ofertë të Bashkimit Demokratik për integrim në qeveri për pajtimin e deputetëve dhe zgjidhjen e mosmarrveshjeve me dialog. Njohësit e çështjeve politike thonë se kriza është pasojë e interesave partijake dhe mungesës së fuqisë së deputetëve për zgjidhjen e problemeve reale. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Me bojkotin e kuvendit nga anë e opozitës maqedonase dhe incidentin e fundit mes deputeteve shqiptar, kriza politike në Maqedoni ka marrë për masa shqetësuese, vlerësoi njohësit e çështjeve politike.
Klima politike është zavendësuar me urrejtje dhe me ofendim. Nuk bëhet politik, nuk debatohet për platformë, nuk debatohet për program, por për ofendime, po edhe rrahje tashmë. Dhe unë mendoj se nëse nuk meren masa pak më të ashpra, për shembull parlamenti ka mandat të ja merë mandatin tyre rrahësve deputet dhe ti ndëshkoj penalisht për arsye se efektet janë shumë të rënda.
Thot Aladin Demiri, njohësi çështjeve politike. Disa ditë pas incidentit, Bashkimi Demokratik për Integrim doli me propozimin për pajtimin e deputeteve dhe zgjidhjen e problemeve përmes së dialogut, por nga Partia Demokratike Shqiptare e opozitës u përgjigjen duke thënë se nisma e tillë ka për qëllim përmirësimin e imazhit të partisë në pushtet, të cilën e fajson për provokime në kuvend që rezultuan me rrahje mes së deputeteve. Ismet Ramadani ishte deputet thotë se në rastin e partive shqiptare, nevojitet e ndërhyrje e shpejt nga të gjithë faktorët e rëndësishëm për pajtimin e palave, dhe çështjet e mos i lihet komisioneve të ndryshme parlamentare pasi përvoja tregon se komisionet e tilla asnjëherë nuk kanë pasur epilog.
Me që bëhet fjalë për zëng ndër shqiptare, mendoj se duhet shpejt reagohet dhe të ndodhë një pajtim i shpejt midis përfaqësuesve të dy partive politike që kanë marrë pjesë pra në këtë zëng, sepse ata tek e fundit aty në parlament nuk janë për vetë vetën, por janë përfaqësues të shqiptarëve dhe kjo të jetë një mësim edhe për të tjerët se zënkat fjalorin e pakontrolluar ofenduës asnjëherë për elektorati shqiptar nuk do ta lejoj.
Sot Ramadani. Vladimir Misev nga Instituti për Demokraci thotë se rasti i fundit e mes partive shqiptare ka thelluar edhe më shumë krizën në vend. Ai kërkon dialog të mirëfillt mes partive dhe jo ultimatume.
Tanë më zbërë dhe përdlovëquajnjë në politiçkët e krize, ko është të i taka postojvë.
Bëhet fjalë për thelimin e krizës politike e cila edhe ashtu ka egzistuar në vend. Vetë fakti se partia më e madhe opozitare Maqedonëse nuk është në kuvend, tregon qartë për gjengjen politike në të cilën ndodhemi, dhe nëse asaj tani i bashkohet edhe partia tjetër opozitare, Partia Demokratike Shqiptare, kriza do të jetë edhe më e rëndë. Deri në arritjen e ndonjë marrëveshje të mundshme, vlerësoi se kuvendi nuk duhet të miratoj ligje të rëndësishme, thotë Misev nga Instituti për Demokraci. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë sot fillon viti i ri shkollor. Përfaqësues të bizneseve thonë se prodhimet e Kosovës me gjithë problemet kanë depërtuar në tregjet rajonale dhe evropiane. Dy senatorë amerikan kërkojnë armatosjen e Ukrainës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Pavel Ballak. Ju urojmë çaste të mira.